Keskusrikospoliisi epäilee 9 ihmistä pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnan laittomasta jatkamisesta. Korkein oikeus asetti järjestöön väliaikaiseen toimintakieltoon, mutta esitutkinnan mukaan toimintaa on jatkettu kohti vapautta liikkeen nimissä. Poliisin mukaan liike on järjestänyt julkisia tilaisuuksia eri puolilla Suomea lähes vuoden verran. Esitutkinta laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta on nyt valmis ja lähtee seuraavaksi syyttäjälle. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen vaatii hallitusta jatkamaan Uudenmaan rajojen sulkemista vielä ensi viikon jälkeenkin. Uudenmaan sulku päättyy näillä näkymin 19. huhtikuuta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Porin kaupunginjohtaja Luukkonen toteaa, että Uudellamaalla on edelleen paljon enemmän tartuntoja kuin muualla Suomessa. Siksi varsinkin pienempien maakuntien kannalta rajoitusten jatkaminen olisi perusteltu, Luukkonen sanoo. THL:n tilastojen mukaan Uudellamaalla on nyt 96 tautitapausta 100 000 asukasta kohti. Satakunnassa luku oli alle 17. THL kertoi iltapäivällä, että Suomessa on kuollut nyt 42 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tehohoidossa on 82 potilasta. Espanjassa koronaviruksen aiheuttamien uusien kuolemantapausten määrä on kääntynyt parin päivän nousun jälkeen jälleen laskuun. Vuorokauden kuluessa maassa kirjattiin 683 koronakuolemaa, kun eilen vastaava luku oli 757, kertoo terveysministeriö. Epidemian vaatimien kuolonuhrien kokonaismäärä nousi kuitenkin Espanjassa jo yli 15 200.
Uutisten jälkeen kello on 15.02 ja me täällä Radio Suomessa lähdemme nyt seuraamaan Yle Uutisten erikoislähetystä.
Eilisestä noussut kahdella. Koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoa tarvitsee 244 potilasta. Heistä 82 on tehohoidossa ja tehohoidossa on sama määrä potilaita kuin eilenkin. Ja THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on kaiken kaikkiaan 2605 varmistettua koronavirustartuntaa, niistä 118 on uusia tapauksia. Mutta samalla kun näitä koronavirustartuntoja tässä seuraamme, niin on hyvä muistaa, että niin maailmalla kuin Suomessakin ihmisiä on tästä parantunut. Jos katsotaan, niin maailmalla kaiken kaikkiaan tartuntoja on lähes 1,5 miljoonaa. Ja heistä 330 000 on parantunut ja näistä Euroopassa 170 000. Puhun Euroopasta senkin takia, että tässä lähetyksessä pistäydymme Britanniassa. Siellä eri tiukat rajoitukset ovat olleet voimassa, liikkumisrajoitukset ja kokoontumisrajoitukset jo vähän yli 2 viikkoa. Ollaan valmistautumassa sielläkin pitkään viikonloppuun ja poikkeamme Pasi Myöhäsen luona vähän kuulostelemassa tuntemuksia, että miten Lontoossa ollaan selvitty ja myös siitä, että mitä Britannian pääministerille Boris Johnsonille kuuluu. Myös poliittisella puolella tapahtuu tänään maailmalla. Illalla on tuossa 3 tunnin kuluttua tämä euroa käyttävien EU-maiden eli euroryhmän valtiovarainministerien kokous ja siellä yritetään nyt löytää sitten sopu kiistaan, joka on jäytänyt viime päivät, jossa periaatteessa vähän karkeasti rautalangasta vääntäen kyse on siitä, että kun on olemassa varakassa, niin saako niitä varakassan rahoja käyttää koronavirustilanteen aiheuttamiin taloushuoliin ja kuinka paljon pitää sitten toista jäsenmaata tässä koronavirustilanteessa rahallisesti tukea. Tämä siis vielä tänä iltana ja Yle Uutiset tietysti seuraa myös tätä euroryhmän kokousta. Mutta mennään päivän varsinaiseen aiheeseen. Tänään on kiirastorstai ja päivälleen 4 viikkoa siitä, kun Suomen hallitus julisti ensimmäiset rajoitustoimet koronaviruksen vuoksi. Ja nämä todella tiukat rajoitukset, jotka nyt ovat päällä, ovat jatkuneet melkein saman verran. Ja tämä vaatii ihmisiltä henkistä kestävyyttä. Meillä on tänään vieraana Ylen erikoislähetyksessä Mieli Suomen mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aaltomatturi. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja toisena vieraana Terveystalon päihdelääketieteen ylilääkäri Harri Seppälä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mukavaa, että pääsitte paikalle. Sari Aalto-Mättyri, aloitetaan ihan siitä, että Mieli ry:llä on auttava puhelin. Minkälaisia kysymyksiä te tällä hetkellä sinne auttavaan puhelimeen kaikkein eniten saatte? Mitä aihetta ne koskevat?
No, valtakunnallisen kriisipuhelimeen tosiaan ensinnäkin tulee selkeästi enemmän puheluita kuin aikaisemmin. Ja ehkä noin joka kuudennessa korona on niistä se päällimmäinen huoli. Ja siellä niiden puheluiden sisällä sitten ehkä niin kuin erottuu toisaalta huoli omasta terveydestä, läheisten terveydestä, voi nousta myös syyllisyyttä siitä, että onko tartuttanut jonkun ja miten, niin kuin, miten pitäisi suojautua ja suojata muita. Sitten toisaalta totta kai taloudellinen epävarmuus. Monella on työttömyyden uhkaa, lomautuksia ja se kuormittaa paljon. Ja sitten ihan yksinäisyys totta kai, että yksinäisyys on tärkeä kriisipuhelimen soiton syy muutenkin, mutta nyt erityisesti korostuu. Ja sitten voisi sanoa, että näiden koronahuolien lisäksi niin nähdään myös sitten niissä ikään kuin tavanomaisissa soiton syissä, eli vaikkapa juuri yksinäisyydessä tai perhe- ja parisuuden ristiriidoissa tai niin kuin muun kaltaisissa syissä niin kuin ikään kuin lisääntymistä myös, että tilanteet ikään kuin, niin kuin tiivistyvät ja vaikeutuvat näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.
No, yksinäisyys on sellainen asia, joka varmasti vaikuttaa sitten myös niin kuin ihmisten alkoholin käyttöön. Harri Seppälä, mitkä ovat semmoiset niin kuin asiat, joita pitäisi erityisesti niin kuin panna merkille tämmöisessä tilanteessa, jossa ollaan niin kuin poikkeuksellisessa tilanteessa, kun ajatellaan alkoholin käyttöä?
No, tietysti ihmisten kannattaa aika niin kuin rehellisesti tarkastella sitä omaa alkoholin käyttöä, että minkälaista se on ylipäätään tämmöisessä normaalitilanteessa. Ja ne ihmiset, jotka on tottunut tavanomaisessakin tilanteessa käyttämään aika reilusti ehkä tällaisena riskikäyttönä suorastaan tai ongelmakäyttönä, niin katso sitten, että lisääkö tämä tällainen stressitilanne, mitä just tuossa kuvasit, sitä sitten niin kuin alkoholin käyttöä, mikä usein on ratkaisuyritys siihen ikävään fiilikseen, mikä on. Ja nythän sitä ikävää fiilistä on aika paljon ihmisillä ihan tästä perustilanteesta ja puhumattakaan just, että jos nyt sitten ihan akuutisti tulee taloushuolet kovasti niskaan näiden lomautusten tai irtisanomisten tai ylipäätään tulevaisuuden hämäryyden puolesta.
Tosiaan niin kuin tämä poikkeuksellinen tilanne on jatkunut tässä nyt jo suurin piirtein 4 viikkoa. Miten niin kuin ihminen mieleltään yleensä tämmöisessä tilanteessa reagoi, kun ensin tulee niin kuin shokki? Tuleeko siitä sitten niin kuin osa arkea vai alkaako jotenkin uhka tulla todellisemmaksi?
No, mä oikeastaan aloittaisin vielä sen vähän kauempaa sen koronatilanteen, että näitä niin kuin hyvin poikkeuksellisia aikoja me ollaan eletty nyt tämä 4 viikkoa. Mutta oikeastaan meillä kriisipuhelimessakin ja kriisivastaanotolla havaittiin, että silloin kun nämä rajoitustoimet julkistettiin ja valtioneuvosto tuli esiin ja kertoi tästä tilanteesta, niin siinä kohtaa itse asiassa niin kuin väheni sellainen tietyn tyyppinen niin kuin media-ahdistus ja semmoinen epätietoisuus. Sitten rupesikin tulemaan paljon informaatiota ja semmoista jäsentynyttä informaatiota ja myös selkeitä ohjeita, että miten kuuluu toimia, miten kuuluu elää. Ja se jo osaltaan ehkä niin kuin jäsensi sitä tilannetta, että semmoinen niin kuin epätietoisuus, hämmennys ja vähän paniikkikin saattoi siinä kohtaa niin kuin vähentyä. Mutta sanoisin tosiaan, että kyllä voisi ajatella, että tämän 4 viikon aikana myös semmoinen tietyllä tavalla uusi arki on nyt löytänyt tiensä, että jotenkin on jäsentynyt se, että miten sitä työtä tehdään tai miten siellä eristyksissä ollaan. Ja ehkä myös löydetty sellainen niin kuin yhteinen ymmärrys siitä, että ollaan samassa veneessä ja ollaan niin kuin nyt näissä olosuhteissa tekemässä niin kuin toisillemme myös sitten palveluksia ja on löytynyt niitä tapoja pitää yhteyttä ja niin edelleen. Mutta on tietysti se positiivinen puoli, että siinä niin kuin arjessa on myös sit niitä negatiivisia asioita, että on syntynyt sitä uudenlaista kuormitusta, liittyy se sitten työhön tai parisuhteeseen tai mihin hyvänsä.
Onko tämä kuormitus nyt ensisijaisesti niiden yli 70-vuotiaiden ongelma, joiden pitäisi pysyä siellä kotona, vai koskettaako tämä nuoria ja lapsia?
No, jos taas peilaa sen kriisivastaanoton kautta tai kriisipuhelimen kautta, josta saadaan aika hyvää kokonaiskuvaa siitä, että mitkä asiat huolettavat, niin siellä näkyy yhteydenottojen kasvua toisaalta nimenomaan ikäihmisiltä, eli niin kuin 65 vuodesta ylöspäin. Mutta sitten taas tuolla Sekasin chatissa, joka on nuorille suunnattu palvelu, niin siellä me nähdään myös yhteydenottojen ihan selkeitä kasvua. Et jotenkin voisi ajatella, että erityisen paljon nyt sitä sellaista huolta, joka kanavoituu sitten näihin palveluihin, niin ainakin meidän havainnon mukaan on toisaalta ikäihmisissä, mutta myös sit nuorissa.
Harri Seppälä, jos ajattelee alkoholin käyttöä, niin ketkä ovat tässä kohtaa kaikkein haavoittuvimpia?
No, haluaisin ensimmäisenä nostaa lapset esille sitten, että on lapsillekin hyvin erikoinen tilanne kaiken kaikkiaan, ja sitten jos on riski siihen, että lasten vanhemmat alkaa käyttää alkoholia enemmän kuin tavallisesti, tai sen voi olla, että jo siinä normaalitilanteessa on ollut merkittäviä mielenterveys- tai päihdeongelmia, niin tässä ne nyt sitten taas saattavat muuttua pahempaan suuntaan, jolloin lapset on aika suojattomia nyt, kun ei ole niitä tämmöisiä ulkopuolisia aikuisia havainnoimassa, miten he voivat. Opettajat ja harrastuksissa kaikki ohjaajat ja ylipäätään, kun liikutaan vähemmän ulkona ja näin, niin lapset on kyllä sellainen hyvin, hyvin haavoittuvassa asemassa oleva, jos oikein niin kuin ikäviä asioita ajatellaan. Toinen on nämä ikäihmiset. Ja kyllä, että usein ainakin oman kokemuksen mukaan, mitä tämmöiset iäkkäämmät potilaat vastaanotolla saattaa kertoa, jos heillä on alkoholin kanssa tullut ongelmia, että se juontaa juurensa se juominen aika paljon yksinäisyydestä ja toimettomuudesta ja merkityksettömyyden tunteista ja sellaista, että onko mulla nyt enää mitään virkaa tässä maailmassa. Ja nyt tietysti kun on se peristäytyneisyys ja ei ole niitäkään vähiä sosiaalisia kontakteja mitä muuten, niin se on semmoinen riski, mikä sitten taas saattaa ikäihmisten alkoholin käyttöön lisätä.
Jos huomaa, että läheisellä on ongelma tai juominen alkaa riistäytyä käsistä, niin mitä kannattaa tehdä?
No, ottaa asia puheeksi. Ihan selkeällä suomen kielellä ja puhua asioista oikealla nimillä ja kertoa sitten, että mikä siinä huolettaa. Ja jos sitten vaikka puolison juominen, joka huolettaa, niin sitten olisi hyvä kuvata myös, että mikä olisi sellainen, tai miten toivoisi asioiden olevan. Että jos tällä on huolissa, niin hän ymmärtää, että mitä hänen toivottaisiin tekevän.
Eli suoraa puhetta. Hyvä. Tämä tilanne on aika hankala paitsi yksilöille, niin tämä on hankala koko yhteiskunnan kannalta, koska se tuo paljon epävarmuutta, että nyt on tämmöinen vähän niin kuin sumea tulevaisuus. Vaihdetaan ihan hetkeksi näkökulmaa. Mennään katsomaan, miten tulevaisuuden tutkija katsoo tätä asiaa. Tavoitimme Sitran tulevaisuusasiantuntijan Mikko Duvania. Katsotaan hänen ajatuksensa.
No kyllä tässä pätee semmoinen tulevaisuuden tutkimuksen perusperiaate, että ei kukaan voi tietää varmuudella tulevaisuutta. Aina on useita erilaisia tulevaisuuksia, mitä voisi tapahtua. Mutta toisaalta samaan aikaan jokainen voi vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se tulevaisuus muotoutuu. Ja ehkä tässä hetkessä nyt meidän on helpompi ajatellakin sitä, että se tulevaisuus saattaisi olla jotain ihan muuta kuin mitä me ollaan mahdollisesti totuttu. Ja ehkä tämä on niin kuin hyvä hetki myös vähän pysähtyä pohtimaan sitä, että minkälaista tulevaisuutta me nyt oikeastaan halutaan. Meidän on mahdollista tehdä meidän yhteiskunnasta niin kuin paljon tämmöistä ehkä niin kuin palautumiskykyisempään tai sellaista, että kun tämmöisiä vastaavia yllätyksiä tulee ja niitä nyt luultavasti rupeaa tulemaan yhä vaan enemmän, että me ollaan siirtymässä ehkä tämmöiseen niin kuin aikaan, jossa tämmöiset ristiriidaisuudet ja yllätykset yleistyy, niin ehkä se kysymys nyt on, että miten me rakennetaan meidän yhteiskunnasta sellaista, että se pystyy paremmin just ehkä varautumaan ja ottaa vastaan tällaisia yllätyksiä. Nyt voisi sanoa, että ehkä tämmöinen niin kuin uudistuminen on nyt tällä hetkellä sitä parasta varautumista. No, meillä Suomessa paljon semmoisia, minkä päälle on hyvä rakentaa, että meillä on kuitenkin luottamusta sekä toisiimme että vaikka tutkijoihin ja viranomaisiin, ja meillä on korkea osaamistaso, ja meillä on myös hirveän paljon semmoisia niin kuin ratkaisuja, mitä me voidaan tässä nyt ikään kuin ottaa käyttöön, lähtien nyt vaikka sitten uusiutuva energian ratkaisuista tai energiaremonteista tai julkisesta liikenteestä tai muusta hyvästä hallinnosta, elinikäisestä oppimisesta. Näitä on kyllä niin kuin pohdittu ja ehkä nyt se kysymys on vaan se, että kuinka hyvin me onnistutaan ottaa näitä nyt sitten käyttöön. Osittain tämä epävarmuus tulee myös siitä, että me niin kuin meillä on niin erilaisia näkemyksiä asioista, ja silloin on tarpeen ehkä keskustella enemmän toisten kanssa ja kuunnella, että minkälaisia vaikkapa juuri näkemyksiä meillä on siitä, että mikä on toivottava tulevaisuus. Ja ehkä tässä tilanteessa jälleen niin kuin, mä ainakin olen havainnut, että on ehkä korostunutkin semmoinen niin kuin muiden huomioiminen, että me havaitaan, että me ollaan niin kuin erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa tilanteissa myös tässä niin kuin, kriisissä ja ehkä toivottavasti onnistutaan ottaa tätä niin kuin paremmin huomioon.
Eli vähän niin kuin empatiaa, toisen erilaisten näkökantojen ymmärtämistä ja sitten toisaalta luottamusta siihen, että siellä on suomalaisessa yhteiskunnassa on kovaa maata jalkojen alle. Miltä nämä kuulostivat, Sari Aaltomatturi?
No kyllä ne minusta kuulosti ihan hyviltä suuntaviivoilta, että on ollut jotenkin tavattoman ilahduttavaa se auttamisen halu, mitä ihmisissä on, ja meihinkin on oltu paljon yhteydessä ja tarjouduttu auttamaan, ja järjestöt on kehittäneet palveluitaan, muuttaneet toimintaansa tämän koronatilanteen myötä, ja kuitenkin valtava voimavara on sekä niin kuin organisoituneessa järjestötoiminnassa kansalaisyhteiskunnassa, että sitten jokaisessa niin kuin ihmisissä naapureina ja läheisinä, ja ollaanhan me todellakin uuden edessä, että varmasti keskustelua yhteiskunnassa käydään siitä, että semmoiset totutut asiat, joita me ollaan pidetty itsestäänselvinä, ei semmoisia ollakaan. Otetaan digiloikkia ja kaikenlaista uutta.
Eli siinä mielessä voi suhtautua kuitenkin sitten luottavaisesti, vaikka se oma tilanne saattaa välillä niin kuin tuntua hyvinkin ahdistavalta.
No, niin samalla tietysti täytyy sanoa, että kyllähän tämä niin kuin kriisin seuraukset kestää pitkään ja paljon työtä täytyy tehdä. Että on ihan selvää, että meillä on sekä niin kuin fyysisessä toimintakyvyssä ja henkisessä niin kuin tuen tarpeessa vielä paljon tehtävää tämän jälkeen ja eriarvoisuuden niin kuin lisääntyminen on ilmeinen uhka ja niin edelleen, mutta että niin kuin haluan nähdä myös juuri näitä positiivisia asioita, joita tulevaisuuden tutkijakin tuossa toi esille, että muutoksessa on myös aina myönteisiä mahdollisuuksia.
No, suomalaisessa yhteiskunnassa on paljon, niin kuin, mihin voi nojata ja mihin voi luottaa, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin tätä, että jos on päihdeongelma, taikka on nyt juuri nimenomaan tämä vaikka etätyön tai jonkun muun vuoksi niin kuin vähän sitten niin kuin riistäytynyt se juominen käsistä, niin mistä siinä kannattaa lähteä hakemaan apua?
Ihan näistä normaaleista avun hakukanavista, että on tosiaan näitä aika paljon erilaisia järjestötoimijoita ja sitten ihan oma terveysasema olisi sitten se ensimmäinen paikka. Että ihan se perusterveydenhuolto, mikäli alueella on joku tämmöinen päihdeklinikka, se on vähän eri tavoin järjestetty tämä tämmöinen päihdepalvelu, päihdehoitopalvelu sitten eri paikkakunnilla. Mutta yleensä oma terveysasema sitten osaa jo neuvoa, että mistä sitä apua löytyy. Sitten on tietysti tämä privaattisektori, niin kuin meilläkin, vähän sama kuin järjestöpuolella, niin hyvin paljon tätä digiloikkailua tässä harrastettu ja näitä erilaisia etäpalveluita pystytetty tosi nopeasti ja huomattu, että niiden kysyntä on ollut aika moistaneen. Että sitä löytyy sitten apua myös sieltä esimerkiksi terveystalon moninaisista palveluista.
Ja kuulijoilta tässä näette ruudussa muutamia tahoja, joihin kannattaa olla yhteydessä silloin, jos alkaa tuntua siltä, että sitä apua tarvitaan, niin varmastikin niin kuin matalalla kynnyksellä kannattaa olla yhteydessä tässäkin tilanteessa. Lähdetään käymään pienellä pistäytymisellä Lontoossa. Siellä tosiaan tiukemmat rajoitukset tai hyvin tiukat rajoitukset ovat olleet voimassa jo reilut 2 viikkoa, ja toimittajamme Pasi Myöhänenkin on siellä aika tiukasti ollut omassa kotonaan, ja olet Pasi, tervehdys Pasi, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Olet siellä oman kotisi takapihalla, kun kovin pitkälle ei pääse lähtemään. Mitä siellä tällä hetkellä nyt niin kuin saa tehdä?
Kyllä, rajoitukset, ulkona liikkumiskielot ovat voimassa, joten lähetyksiäkin täällä muutkin BBC:nkin toimittajat tekevät kotoaan ja takapihoiltaan. Tosiaan täydellisestä ulkona liikkumisrajoituksesta ei ole kyse. Kaupassa saa tietenkin käydä, apteekissa viedä ruokaa esimerkiksi ihmisille, jotka eivät välttämättä kauppoihin itse pysty menemään. Töihinkin saa mennä, jos on aivan pakko, jos ei kerta kaikkiaan pysty tekemään töitään etänä, ja urheillakin saa hieman, puoli tuntia päivässä saa urheilla tai tunnin kävellä, ettei kunto aivan romahda tämän näiden ulkona liikkumisrajoitusten aikana.
Kuinka kauan nämä rajoitukset nyt vielä ovat tässä muodossa voimassa?
Hallitus kokoontuu itse asiassa tänään hallituksen kriisiryhmä, johon kuuluu esimerkiksi terveydenhuollon edustajia ja poliisin edustajia ja muita päättämään siitä, jatketaanko rajoituksia maanantaista eteenpäin, sillä alun perin rajoitusta oli määrä jatkoa 3 viikkoa, tämä aika tulee täyteen maanantaina, mutta näyttää täysin selvältä, että kyllä rajoituksia jatketaan tästä eteenpäin. Tilanne ei ole Britanniassa kohentunut siten, että linjaa kannattaisi höllentää, mutta tosiaan päätöksen pitäisi tulla tänään tai viimeistään maanantaihin mennessä.
No, täällä Suomessa sanotaan, että nämä meidän rajoituksemme ovat nyt niin kuin täyttäneet ainakin siltä osin tehtävänsä, että niillä on ollut vaikutusta. Mikä vaikutus koronaviruksen leviämiseen on ollut Britanniassa näillä teikäläisillä rajoituksilla?
No, eilen ilmoitettiin, että Britanniassa oli vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut yli 900 ihmistä, 938, mikä on suurin luku tähän saakka. Ja Britannian päivittäinen määrä alkoi jo lähennellä korkeampia lukuja, mitä on nähty Espanjassa, eli käyrä on ylöspäin. Mutta pieniä merkkejä on siitä, että tartuntojen määrä alkaisi, sairaalahoitoon hakeutuvien määrä alkaisi tasoittua, varsinkin Lontoossa, jossa tilanne on ollut pahin, mutta nämä parantumiset, tilanteen parantumisesta tulevat viestit ovat sen verran heikkoja tällä hetkellä, että tuskin näitä rajoituksia kevennetään.
Mutta ilmeisesti Britannian pääministeri Boris Johnson, hän on edelleen teho-osastolla, mutta on ainakin jo istunut sängyllään, että hänkin voi jo paremmin. Minkälaista keskustelua Britanniassa on käyty näiden rajoitusten aiheuttamista sosiaalisista ongelmista?
Aika samanlaista keskustelua kuin Suomessa. Tietysti tietoja on vaikea saada kuin vasta jälkikäteen siitä, että mitkä vaikutukset todella olivat, mutta pelätään parisuhdeväkivallan kasvua ja myös esimerkiksi ongelmia alkoholin käytössä ja mahdollisia mielenterveysongelmia, mitä eristyksestä voisi seurata, varsinkin henkilöille, jotka valmiiksi ongelmista kärsivät. Nämä ovat sellaisia asioita, joista Britanniassa on puhuttu enemmän ja enemmän. Mielenterveyteen liittyvät asiat ovat varsinkin sellaisia, joista on puhuttu Britanniassa paljon avoimemmin kuin aiemmin. Tosiaan pääministeri Boris Johnson, hänestä kerrotaan, että hän on hieman paremmassa kunnossa. Hän pystyy istumaan nyt sairaalassa ja tänään kerrotaan, että hän on pystynyt puhumaan työasioistakin, joten hänen tilansa näyttäisi olevan menossa parempaa suuntaan.
Eli hyviä uutisia siltä osin Lontoosta. Nyt Pasi, oikein hyvää pääsiäistä Lontooseen ja me jatkamme täältä parilla kysymyksellä, muutamalla kysymyksellä, joita olemme saaneet tuolta chatista. Meillähän on nimenomaan tämä chat menossa mielenterveysaiheesta. Voitte kysyä siellä chat.yle.fi. Ja otetaan ensimmäinen kysymys. Onko päihdetyössä ammattilaisten työtaakka lisääntynyt ja miten?
Päihdetyössä.
Ainakin työtapoja on jouduttu aika vauhdikkaasti justeeraamaan tässä ja aika paljon esimerkiksi puhelinvastaanottoja harrastetaan nyt sitten erilaisissa yksiköissä ja pyritään vähentämään sitä niin kuin face-to-face lähikontaktia mahdollisimman pieneksi. Että kyllä siinä on jouduttu tekemään muutoksia sinällään, että varmaan sen puoleen se uusien työtapojen totuttelu on ollut jossakin määrin haastavaa.
Saanko tuohon väliin sanoa ihan nopeasti mielenterveystyöstä, että kiinnostavaa on se, että tosiaan kun verkkopalvelut ja puhelin on löydetty ja siellä sitä kuormaa ja ruuhkaa on aika paljonkin, mutta ihan tekisi mieli mainostaa, että ihmiset jotenkin ehkä olettavat, että kriisivastaanotot ei nyt toimisi näin poikkeusoloissa, että kriisivastaanotolle itse asiassa pääsee tällä hetkellä sangen hyvin. Eli tämmöinen mahdollisuus on vaikka koko perheen tai vaikka pariskunnan tai sitten yksin niin asioida saman kriisityöntekijän kanssa 5 kertaa, korkeintaan 10 kertaa. Että sitä suosittelisin käyttämään hyväksi ja sitä ihmiset eivät ole vielä löytäneet. Sekin tapahtuu toki niin kuin välitteisesti, eli joko puhelimen tai niin kuin videoyhteyden välityksellä, mutta kuitenkin.
Apua on tarjolla.
Kyllä.
No sitten chatissa kysytään, masentaa ja pelottaa, tuntuu, että seinät kaatuvat päälle. Mikä avuksi?
No, mun tekisi jotenkin mieli niin kuin jakaa se kolmeen. Eli ensimmäinen olisi se, että niin kuin näinä aikoina niin jotenkin olisi hyvä pitää itsestään vielä parempaa huolta kuin tavallisesti. Ja se pitää sisällään sitten sen, niin kuin sen arjen rutiinit ja syömisen ja liikkumisen, mielellään ulkoiluun ja iloa tuottavat asiat ja nämä. Sitten toinen on se niin kuin tieto on tärkeä asia, mutta että sitäkin kannattaa vähän säännöstellä, että miten seuraa tietoa ja niin kuin mitä tietoa seuraa. Mutta sitten kolmas on ne ihmissuhteet, että se niin kuin fyysinen eristäytyminen ei tarkoittaisi sosiaalista eristäytymistä. Ja ihmiset on olleet kauhean innovatiivisia siinä, että on löydetty niitä tapoja olla yhteydessä. Ja kannattaa myös ehkä muistaa se, että niin kuin kaikki potee tällä hetkellä sitä eristäytymistä tavalla tai toisella. Että tuskin se on kovin ei toivottua, että soittaa ja ottaa yhteyttä vaikka siihen tuttavaan, jonka kanssa ei ole aikoihin ollut puheissa.
Sitten on erittäin tärkeä kysymys. Harri Seppälä. Kuinka yksin kotonaan olevat ja kotona tissuttelijat voidaan huomioida, joilla ei ole läheisiä ihan lähellä, olipa sitten ikääntyvä tai muuten yksin?
Joo, hyvä kysymys kyllä, että miten sitten kukaan pystyisi huomioimaan sellaista ihmistä, joka on siellä oman kotinsa seinien sisäpuolella sitten tissuttelemassa. Jos ei läheisiä ole, niin silloinhan ne sosiaaliset kontaktit on jo aika vähäisiä, mutta ehkä sitten sellaiset asiat, niin kuin jotkut seurakunnat ilmeisesti tai muutkin toimijat ovat lähteneet soittelemaan ikäihmisillekin sitten ja sellaista kontaktia ottamaan. Mä ajattelin, että ihmiset aika hyvin itse niin kuin tietävät, mikä on heille sopivaa ja hyvää alkoholin käyttöä. Ja aika monet sitä sitten huomioi, että jos alkaa mennä liikaa, että alkaa tulla tämmöisiä vähän niin kuin akuutteja probleemia siitä, että joka aamu herää krapulassa, niin huomaa, että ei tästä oikein olekaan ratkaisuksi tähän, mutta et vaikea niitä ihmisiä tavoittaa, jotka eivät ole ikään kuin tutkassa.
Sitten chatissa kysytään, mitä tehdä, kun en itse juuri pelkää tätä virusta, mutta pelkään muiden ihmisten paniikkireaktioita. Monet tutut panikoivat, eivätkä osaa käyttäytyä fiksusti ja realistisesti.
Jotenkin ajattelisin, että tärkeää siinä on se yhteinen kokemus, että me ollaan samassa veneessä. Että me ollaan tosiaan kun toimimassa yhdessä, jotta tämä virus saadaan aisoihin ja pystytään turvaamaan riskiryhmät. Jos sen tavallaan tunteen saa itselleen päälle, niin se ehkä auttaa sietämään toisaalta niitä rajoituksia ja toisaalta myös sitä, että ihmisillä on erilaisia kokemuksia ja tunteita virukseen liittyen.
Ja sitten vielä otetaan yksi kysymys chatista. Miten saadaan kaikkia autettua nyt ja tulevaisuudessa, vaikka alkoholiongelmista kärsiviä?
Minkälaisia mahdollisuuksia tässä on?
Varmaan se semmoinen, mitä tässä sitten mahdollisena tämmöisenä hyvänä asiana tulisi esille, yhteisöllisyyden kasvu. Että katsotaan vähän enemmän toistemme perään perheet ja yhteisöt sitten olisi semmoisia vielä paremmin ihmisiä kantavia asioita. Et hankala yhtälöhän se on, että kun talous joka tapauksessa ottaa aika isoa iskua tässä ja palveluiden niin kuin resurssit on joka tapauksessa jo aiemmin ollut rajalliset, niin kuinka me sitten tähän lisääntyneeseen kysyntään voitaisiin vastata ylipäätään palvelusysteemissä sitten ehkä vähän vähentyneellä resurssilla, niin on siinä tekemistä, että se ja sitten ehkä niin kuin juuri kolmannelle sektorille ja erilaisten yhteisöjen varaan sitten jossakin määrin.
Mutta yrittää pitää läheisistä huolta, yrittää pitää itsestään huolta, menee ulos, ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä, jos on huolia tai itse kokee oman alkoholin käyttönsä ongelmalliseksi tai läheisen alkoholin käyttönsä ongelmalliseksi, niin sillä pääsee jo ainakin vähän pidemmälle.
Apua on saatavilla.
Kyllä, hyvä. Paljon kiitoksia Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aaltomatturi ja Terveystalon päihdelääketieteen ylilääkäri Harri Seppälä. Kiitos, että olitte mukana. Ylen erikoislähetys jatkuu ensi viikolla, ensi tiistaina tähän samaan kellonaikaan kello 15. Me toivotamme nyt koko tiimin puolesta oikein hyvää pääsiäistä ja teemme sen pienellä videolla Aamu TV.
Näin kiitämme Yle Uutisten koronalähetyksen juontaja Elina Ravanttia ja samoin hyvää pääsiäistä sinne. Kello 15.30 nyt ovat vuorossa alueelliset uutiset.